Para os estudiosos da súa obra, Terra Brava é a parte máis importante, a parte capital. Esta Terra Brava, cales son os seus límites? Onde empeza e en donde acaba a Terra Brava de Lugo?
Bueno, eu referíame ao Icio, así con montañas altas, picos agudos, relativamente agudos, de montañas novas. Yo quiero por cierto Terra Brava, ya falaba ali con personas muy interesantes. Sobre todo impresionaba a soledade que notaba no Icio. Aquí no tan solitario, indo para Don Piñor, tirando de Don Piñor, vindo hacia Pobre Rollón. Extremaba que no solitaria, ¿verdad? As costas de Outara. Me parecía muy interesante todo aquello. Sí, una paisaje así muy fermosa. Si fuese pintor, quedaría ali pintando e pintando non sei canto tempo. Sí, señor.
Onde se sinte vostede máis a gusto? Na montaña que vostede coñece tan ben ou na cidade de Lugo que tan ben coñece vostede e que tan ben a coñece a cidade a vostede?
Eso é curiosísimo, porque, verdad, as cidades forman contraste. Unhas gustan por unha cousa, outras gustan por a outra. Non se sabe nunca cal gusta máis das cidades, verdad? Pero unhas gustan por unha cousa. Se dices usted bonito, a mí, o Lugo da miña infancia parece un bonito. Más bonitas as plazas que as ruas. Más bonitas, pero parece é bonito hasta agora. Pero o Lugo había precisamente dúas cousas que me impresionaba. O termibundo monumento da muralla, o val do río mío. Esas dos cosas impresionaban de Lugo especialmente. Esa para Brava, cando machaba fora. Verdad, é curioso. Acordo que estaba con estudiantes galegos en Valladolid. Estábamos no balcón, unha noite que facía moito calor. Había ali moitos estudiantes galegos en aquela fonda, que porque se iban a examinar a Universidade de Valladolid, que era a final de curso. E salimos todos, de golpe, porque apareceron ali uns xogadores cantando, que xa chegaba moi cedo en Castilla, moi pronto, moito máis pronto que en Galicia, e salimos todos para ver que cantaba. E cantaba, yo os castellanos gustaba iso moito, verdad, as cancións galegas, eu ia las contar, que facía contraste co castellano, porque o castellano viña a canción de moda, que daba a canción pertinazmente de moda uns meses, e era a mesma canción, tardaba moito en borrear. Por exemplo, aquella que parece que estou vindo agora, que na aldea me tirou la piedra, tirou la piedra e non la encontrou. Que en Galicia isto, verdad, pois é, verdad, non sucede, é raro, cambase de cancións continuamente. Sí, señor.
Falaba vostede de dous aspectos de Lugo que máis se atraían, que era o río e a muralla, dous aspectos que son inmutables, que hoxendía permanecen igual, pero o Lugo de hoxe sigue lle gustando tanto como o Lugo de antes?
No, a cosa un pouco raro. Raro, se pasa con todos os tempos a impresión, eso de aí de todos. Verdad, cambian as cosas co tempo, eso de logo. Cambian as cosas. Son moitas caras desconocidas. Había antes moito tipo pintoresco, verdades perennes na lembranza. E se disiparon, se co tempo foron desaparecendo a xente nova, e xa se atopa un máis despistado. Sí, señor.
E o Lugo de hoxe, este Lugo de 1985, que lle rinde a vostede unha homaxe, que sinte vostede diante deste recoñecemento popular e masivo do seu labor?
Pois, tereno que meditar. É un home moi tardo das meditacións. Agora me podía meditar sobre iso. Sí, prometo yo. Pero me gusta, bueno, como todo pensar, o homem é un animal pensante. Gústame moito pensar, gústame moito meditar, gústame moito a soledade. Outro día estaba dicendo, dixe ontem aquí, que provei un dos placeres maiores do mundo, un motivo de satisfacción. É, por exemplo, a conversa con personas que digan cosas interesantes. Non a cambiou por nada, ni pola máis fermosa película. A non que na película hace unha conversa moi interesante, pero gústame conversar, pois xente cada vez me gusta máis.
Veñen moitos lucenses a conversar con vostede?
Sí, porque disfira moita xente, sí. Pero de un lado e do outro, verdad, aos que se a conocían, por exemplo, aquí ten estado moitas veces Claudio Rey Efer, que é fillo dunha señora que foi alumna mía, bueno, moita xente, ben, eu desfilo por aquí. Sí, sí, va.
Co gallo desta co gallo desta homaxe publicouse unha edición, unha nova edición de Terra Brava que estaba esgotada e unha edición especial para o Concello de Lugo de Terra Brava que vostede ten xa. Que lle parece esta edición?
Parece ben, pero non me pongo a reler o libro para iso, para min, primeiro cando un mal de vista, pero reler o libro é unha cosa que levo así como moita calma, reler os libros. Pero Terra Brava teña boa impresión dela, por dos motivos. Primeiro, claro, porque predominan ou casi son exclusivos os relatos inventados, é un libro de invención. Meu, por lo tanto, meu. Segundo, co galego que se emplea, pareceme bon, e é un galego, en certo modo, restaurado. Verdad, deses planteas, deses problemas que plantexe a lingua galega. Porque, claro, si un sitio dice, por ejemplo, ir en outro lado, dila ou ela, pois si, hai partes de Galicia que ainda se dice, que ainda se di ila, verdad, se ia ali iste, dirán ista en algún sitio, pois si, hai partes de Galicia que ainda se conserva a forma ista, e iso, claro, chama a atención de conocer o idioma. Porque o galego non sabemos ben como é, estamos falando sempre, pero é interesantísimo o seu estudio, cada vez me parece máis interesante.
Coñece vostede todo o programa de actos que se desenrolan esta semana na súa honra?
No, non o conozco. De vez en cando, porque levo pouco, porque se adiguando mal da vista.
Sí, e vamos a poder contar coa súa presencia en algún destes actos?
Pois xa veremos, porque pasa eso, que me dixeron que salise o menos posible da casa, que nunca non subise nin baixase as escaleras, que non salise a fora, porque podía, unha cosa traumática. Entonces, claro.
Díganos unhas verbas, algo para o pobo de Lugo, ese pobo que está a honrarlo, algo en nome de Ángel Foley.
Pero, pois o pobo de Lugo sempre me pareceu ser así tolerante, é moi propenso ao humor e á gracia. Parece eso, tolerante, é sereno, sempre me pareceu así. Si, sí, xa. Pero, xa, todos os pobos de Galicia, non sei por onde empezar. Das comarcas que visitei, por Oicio, por Quiroga, por Baralla, gusta deste, gusta aquilo, verdad, gusta de moitos de Galicia, por Viveiro, por Mondoñedo, xa ve, é unha ciudad que miro como Mondoñedo, que me lembro moitas veces dela. Si, xa, me parece, un milagro cando vos volto por Mondoñedo. Tambén pasa eso mismo con Santiago. Santiago si pasa dos anos, se está por Santiago, e vin ali contadas todas as temporadas, máis de 4 anos, e en Santiago, conozco como a Palma da Mau. Si, señor, conozco como a Palma da Mau. Ben, pois, Santiago, cando volvo, dá unha impresión moi fuerte, moi fonda. Parece unha ciudad fantástica. Unha ciudad que vi nun cuadro, así, ou li nun libro. Santiago, cando volvo a ver. Non parece real. Era Santiago. En Santiago conocía a tipos, sobre todo por Santiago, conocía a tipos formidables. Que era aquí, dali, de todos os sitios. Alguns eran vascos, e hasta un japonés que vivía ali, que era moi interesante. Pero que se llevo, sudamericanos, moitos.
En Lugo este domingo vanse xuntar a práctica totalidade dos escritores lucenses para honrar a Ángel Foley. Díganos algo para esa xente, para eses escritores que veñen a honrarlo a vostede.
Pero, pois pues, é algo, pero non será agora, primeiro teño que ver a que se me ocurre dicilo, pero que lle agradezco fondamente esa consideración hacia a miña persona. Verdá, é que me parece un acto en sí de honrar a un escritor moi laudable. Fíxenlo moitas veces, con este, con aquel escritor, con outro escritor. Sí, señor, que teña a literatura como un gran valor cultural, que duda cabe. Sí, señor, é unha gloria, por exemplo, para España, entera a literatura, tamén vai sendo xa para Galicia. Sí, señor.
A fala é o que se fala. Esas son as verbas de Ángel Foli que abren precisamente a edición especial de Terra Brava do Concello de Lugo. A fala é o que se fala. Iso sempre é verdade.
Sí, a fala é o que se fala. A mí o galego entrome polo oído máis que polos ollos. E despois, polo galego, moitos libros que falaban galego, moitos libros escritos en galego, pero entrome, xa digo, polos oídos. Entrome oindo cantar, e oindo contar. O canto e o conto, que son os elementos primitivos de toda a literatura. O se canta ou se conta, eso queda para sempre. Sí, señor. Bueno, terminaremos.
Cando vostede queira.
Bueno, pois agora xa é tempo de terminar.
Este é un homaxe a don Ángel Foli que lle fai a provincia de Lugo, concretándose na capital. A capital, homaxe promovida polo Concello de Lugo e que se concreta nun alcontro, así se chamou, primeiro alcontro de música popular, na edición especial de Terra Brava promovida polo Concello, na edición de Terra Brava feita por Editorial Galaxia, na concentración en Lugo de todos os escritores da provincia en honra de don Ángel Foli, nunha medalla conmemorativa de Salgadelos, e en fin, en que a cidade se xunta de arredor de vostede. Don Ángel, noraboa, felicidades. Xuntámonos a esa homaxe.
Pois, tamén moi ledo, deseando para o mundo moitas menos desgracias das que padece.